nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtetë dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të nërruar dhe ju e së ndodhën i pranvaleve të zërit Republikës Islamike të Iranit programin në qënë Shqipe. Të nërruar dhe ju e së vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Gazeta Gjermane Hamasin nuk mund të shkatërohet, lufta e ka bërë këtë lëvizje më të fort. Gazeta Gjermane Der Spiegel në një raport shkruan se nuk është mundur të shkatërohet lëvizja e rezistencë islamike palestineze Hamas dhe se lufta e ka bërë këtë lëvizje më të fort. Në një raport për mundësinë e shkatërimit të lëvizjes së rezistencës Islamike Palestineze Hamas, gazeta Gjermane Der Spiegel, theksoi se një skenar i tillë është i pamundur, duke patur parasysh fuqinë e kësaj lëvizje dhe popularitetin e saj të gjerë. Edhe pse ushtria izraelite ka kthyer rripin e Gazës në gërmadhë në dy muajt e fundit. Kjo gazetë citoi një analist të rezistencës dhe Hamasit të këtë thënë se ideja se Izraeli është në gjendje të amposhtë Hamas nëse ta shkatërroja të ushtarakish është një ide jo reale dhe ideologjia Hamasit do të shfaqet në një lëvizje tjetër. Gazeta Der Spiegel shtoi, citoi një analist ushtarak të Izraelit të këtë thënë se është e pamundur të shkatërrohet Hamasi sepse lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas nuk është thjesht një organizat, por një fuqi që i ka rënjë në shoqëri dhe mendime dhe ide dhe ti janë të ngulitur në zemrat dhe mendit e njerëzve dhe shembull i këtij rasti është i krahasueshëm me pastrimin e Gjermanisë pas luftës, që do të thotë se një operacion i tillë do të doj dekada kohë. Kjo gazetë parashikoi se lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas do të ja fund kësaj lufte dhe do të psohet ti si ushtarakish, por do të fitoj më shumë forë strategjikisht. Nga ana tjetër, Khalil Al-Hiyag, në kryetari zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në Gaza tha: rezistenca është përballur me pushtuese dhe i ka dhënë goditje të rënda, duke lënë humbje të mëdha në forca dhe pajisje të tyre ushtarake. Rezistenca është e qëndrueshme dhe në gjendje të ia përmikut goditje edhe më të forta. Al-Hia vazhdoi. Lufta dhe krimet duhet të ndalen pasi të negociohet shkëmbimi të Burgosa dhe ndihma për popullin Gaz. Sa po të ndaloj lufta, ne jemi gati për një marrëveshje gjithëpërfshirëse për shkëmbimin të Burgosa. Nuk është e menqur dhe logjike të nënshkruhet një marrëveshje shkëmbimi të Burgosa në zjarrin e armikut kriminal. Kur armikut i ndal krimet dhe ti dhe të tërhiqen nga Gaza, atëherë ne jemi gati të shkëmbejmë të Burgosa. Lëvizja rezistencës në mike palestinezë Hamas nuk do të dërzohet presionet dhe kërcënimet e armikut në asnjë rrethon. Ky zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës në mike palestinezë Hamas vuri në tokë se kombi palestinezë është i palëkundur dhe mbetet i qëndrueshëm në tokën e tij dhe mbështet rezistencën. Ne do të vazhdojmë të mbrojmë këtë tokë deri në çlirimin e saj dhe shenjtërit tona. Në fund, në kryetari i zyres politike. Televizje së rezistencë islamike palestinezë Hamas tha. Stuhia al-Aqsa ishte një përgjigje ndaj mos respektimit të kombit palestinez dhe shkeljes së drejtave të ti, agresionit kundër vëndeve të shenjta tona dhe kundër një përpjekje për të shkatëruar kauzën palestineze. Ne, popull palestinez në të gjithë këtë tokë, përballëm një pushtim barbar dhe mizor. Qëllimi ynë kryesor është të ndalim luftën dhe krimet kundër kombit palestinez dhe si t'i ofrojmë ndihmë këtij populli. Amir Abdullahian, regjimi sionist kryen krime më të tmeshme se ISIS. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka thënë, autoritetet e regjimit sionist vazhdojnë të kryen krime edhe më të tmeshme se sa. Sjellja e grupit terrorist takfiris ISIS, duke përpjekur që të arrijnë sukses dhe të jenë në gjendje të kompensojnë dështimin e tyre të turshëm historik. Sipas agjencisë së lajmeve Mer Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në hapësirën virtuale ka shkruar: pas 70 ditësh lëvizje rezistencë islamike palestinezë Hamas nuk u shkatërrua. Rezistenca nuk u çarmatos. Të burgosërit ushtarakcionist nuk u liruan përmes luftës. Plani i imigrimit të detyruar të banorëve të Gazës nuk ishte i suksesshëm. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian theksoi: pavarësisht vazhdimit të krimit të luftës kundër grave dhe fëmijëve, Palestina tani është fituesja e qartë të kësaj fushë të babarabartë. Autoritetet dhe regjimi sionist vazhdojnë të kryejnë krime më të tmeshme se sa sjellja e grupit terrorist takfiris ISIS në përpjekje që të arrijnë arritje dhe të jenë në gjendje të kompensojnë dështimin e turshëm të tyre historik. Martirizohen 90 palestinez në sulmin ajror të regjimit sionist në veri të Gazës. Burimet e lajmeve të dielën raportuan se 90 palestinez martirizohen në sulmin ajror i Izraelit në rajonin Jabalia që ndodhet në veri të Gazës. Sipas raportit të agjencisë al-Alam të lajmeve, artilleria e regjimit sionist shënjestroi departamentin e fëmijëve të kompleksit spitalor në Nasser që ndodhen në Khan Younes në jug të Gazës, gjë që rezultoi me martirizimin e një gruaje dhe plagosjen e disa të tjerëve. Sulmet ajrore të regjimit sionist në zonat të ndryshme të Gazës në veri dhe në jug të këtij brezi vazhdojnë dhe me 10 persona kanë mbetur të vrarë e të plagosur. Gjithashtu zyra e informimit e qeverisë palestineze në Gazë mëngjesin së hënës njoftoi për martirizimin një gazetari tjetër palestinez në sulmet e regjimit sionist në këtë rajon. Zonja Hanen Kaçan, një gazetar palestinez e martirizuar gjatë bombardimeve ndaj kampit në Nusirat që ndodhet në qendër të Gazës. Me martirizimin e kësaj gazetare, që nga fillimi i sulmit ndaj rripit të Gazës nga regjimi sionist, numri dëshmorë të medjave ka arritur në 95 persona. Nga ana tjetër, Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Ramallah njoftoi se nga 7 tetor deri më 15 tetor, Jam vrarë 18.800 palestinezë nga regjimi misionis, 70% të cilëve janë gra dhe fëmi. Ushtria izraelite thotë se ka zbuluar tunelin më të madh të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Ushtria izraelite pretendoi se ka zbuluar një tunel që i përket lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në veri të rripit të Gazës, 4 kilometra i gjatë dhe 50 metra i thellë. Sipas Guardian, ushtria izraelite ka njoftuar se ka zbuluar hyrje më të afërt të këtij tuneli në 400 metra nga vendkalimi i rrisë. Dhe thotë se ky është tuneli më i madh i zbuluar në rripin e Gazës deri më tani. Sipas informacioneve të publikuara nga ushtria pushtuese, makinat mund të kalojnë lehtësisht nëpër këtë tunel, i cili ka porte të forta dhe qëllimi i ndërtimit të tij ishte transferimi i trupeve dhe pajisjeve për të lehtësuar presionet antiushtarake izraelite. Ushtria sioniste pretendoi se ky tunel, i cili mbikëqyrën nga vëlli Yahya Sinwar, Mohammed Sinwar, përmbante infrastrukturë shëndetësore, elektrike dhe të komunikimi, dhe në të, ata mbanin sasi të mëdha raketësh dhe pajisje ushtarake dhe municione. Forcat e izraelite thanë se tuneli kushton miliona dollarë dhe janë dashur vite për të ndërtuar, dhe se projekti ndërtimit të tij është drejtuar nga Muhamedi Vullai, shefi të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, Yahya Sinwar. Koloneli Richard Hatch, një zëdhënës i ushtrisë izraelite, tha se lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas ka shpenzuar burime të mëdha për projektin. Ai tha se tuneli është ndërtuar qëllimisht pranë vendkalimit të Arizit, të cilin Izraeli e përdor për të lehtësuar hyrjen e kontrolluar rreptësisht të punëtorëve palestinezë dhe atyre që udhëtojnë për kujdes mjekësor. Ushtria izraelite pretendoi se kishte gjetur raketa dhe predha pajisje elektrike dhe ushtarake në këtë tunel. Dërgohet luftënia përthamore amerikane Eisenhower në detin e kuq. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se ka urdhëruar transferimin e aeroplanbajzës bërthamore Eisenhower në të flotës shoqëruese nga Gjiri Persik në detin e kuq për të përballur me sulmet antisioniste të forcave jemenase. Revista Politico citoi zyrtar amerikan të thoshtë se Pentagoni kohët e fundit urdhëroi dërgimin e aeroplanbajzës bërthamore deri te Eisenhower në detin e kuq në përgjigje të sulmeve të forcave jemenase kundër anijeve izraelite. Më parë faqja e internetit Semafor duke cituar zyrtarët e administratës së presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden, njoftoi se Departamenti Amerikan i Mbrojtjes Pentagon po shqyrton mundësinë e sulmit ndaj objektive ushtarake të forcave të ushtrisë jemenase në përgjigje të përshkallëzimit të sulmit ndaj anijeve në tetin e kuq. General Brigade Yahya Sarai, zëdhënës i forcave të armatosur të Jemenit, të premtën njoftoi: ne me dy raketet dëtare shënjestruan dy anije me kontenier që lëvizin drejt territoreve të pushtuara të Palestinës. A i shtojnë, ne i sigurojmë të gjitha anije që shkojnë në dhe nga portet e botës përveç porteve të regjimit sionist, se nuk do të dëmtohen. A i theksoj deri sa të plotësohen nevojët mjekësore dhe ushqimore të banorëve të Gazës, ne të dhe vazhdojmë të parandalojmë lëvizjet të gjitha anijeve që shkojnë në portet e territoreve të pushtuara palestinese. Sulmi raketor izraelit rreth Damaskut. Ushtria siriane njoftoi se dy ushtarë plagosën në një sulmë rakete izraelite në zonën përreth Damaskut. Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve Sana, rreth orës 22:00 së dielës, regjimi sionist nga Golani pushtuar sulmë në zonën përreth Damaskut, kryeqytet i Sirisë. Kjo agjenci e lajmeve shtoi se forcat e mbrojtjes ajrore siriane shkatëruan një numër raketash, mirëpo dy ushtarë plagosën, ndërsa sulmi ka shkaktuar edhe disa dëme materiale. Observatori sirian për të drejtë dhe njeriu gjithashtu theksoi se ky sulm është kryer në dy faze, në të cilat janë shënjestruar qendrat e mbrojtjes ajrore siriane dhe pozicionet ushtarake pra zonës Sejt e Zeinab, ku janë të pranishme forcat e Hezbollahut. Në të njëjtë kohë, sulmet kundër rripit të Gazës janë pritur me reagim në grupe të tjera të rezistencës në rajon, dhe burimet e lajmit nësëri njoftuan se grupi Rezistencë Islame e Irakut me një raketë shënjestroi bazën ushtarake amerikane në Shadadin në jug të provincës Hesake në Verilindje të Sirisë. Sipas këtyre burimeve, objekti ushtarak amerikan që ndodhte pranë fushës së naftës gjatë është bombarduar me disa rakete dhe gjatë kësë sëllë me këndohë disa shpërthime në këtë bazë ushtarake të forcave amerikane. Franca dënon sulmet e kolonove kundër palestinezëve. Ministri i jashtëm francez i cili ndodhi në Palestinë u pushtuar dënoi sulmet e kolonove sërmisë kundër palestinezëve dhe kërkoi ndëshkimin e tyre. Sipas agjencisë Mertelev, ministri i jashtëm francez Katri Kolona, e cila mbërriti dje në Palestinë e pushtuar në vizitën e saj në Ramallah, u takua me kryeministin autoritet autonom palestinez Mahmud Ashtie, me të cilin diskutoi mbi zhvillimin e fundit në Gaza. Ashtie theksoi rëndësinë e presionit dhe përpjekjeve të Francës për vendosjen në pushimin në Gaza dhe ndalimin e agresionit të regjimit sionist kundër palestinezëve dhe nevojën për të rihapur të gjitha vendkalimet në këtë rajon për mbërritjen e ndihmës humanitare, ndihmës mjekësore dhe karburanti, veçanërisht për rajonet veriore. Ai gjithashtu theksoi nevojën për të ushtruar presion për të ndalur agresione pushtuese dhe kolonave të tij kundër popullit palestinez në Bregun Perëndimor, duke përfshirë kocën e pushtuar dhe nevojën për të marrë masa nga Franca kundër kolonave me shtetësi të dyfisht, franceze dhe izraelite. Gjatë një vizite në një fshat palestinez në Bregun Perëndimor, Katrin Kolona, ministri i jashtëm i Francës, dënoi sulmet e kolonave izraelit kundër palestinezëve. Ministri i jashtëm francez u tha gazetarëve se kolonat dhe ekstremistë janë një pengesë për zgjidhje me dy shtete. Ministri i jashtëm francez theksoi se sulmet e kolonave kundër palestinezëve nuk janë në interesin e Izraelit. Katri Kolona gjithashtu bëri thirrje për përfundimin e luftës në Gazë dhe vendosën një arpushim sa më të shpejtë që të jetë të mundur në një konferencë të përbashkët për shtyp. Me ministrin e jashtëm të regjimit sionist Eli Cohen, ajo tha se vrasja masive civilëve në këtë rajon në asnjë mënyrë nuk është e pranueshme. Katri Kolona sot do të niset për në Liban. Reagimi papës për bombardimin e kishës së Gazës nga Izraeli, ky është terrorizëm. Papa Francesku ka reaguar ndaj bombardimit të një kishe në Gazë nga regjimi sionist gjatë të cilit mbetet të vrarë një nën e bi. Sipas agjencisë lënë fars, Papa Francesku, lider katolikëve botëror, në fjalimin e tij të së dielës, duke referuar vrasjes së një nëne të bie në Gazë, të cilën posahoheshin në një kishë, tha: "Ky është terrorizëm dhe luftë." Papa Francesku shtoi: "Vazhdoj të marr lajme shumë serioze dhe të trashtueshme për Gazën. Civilët të parmatosen objektive të bombardimeve dhe të shtanëve." Dhe kjo ndodh edhe për rezidenca vendit të shenjtë ku nuk ka terrorist, por ka fëmijë, familje të sëmurë dhe invalid. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vajzës së dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretes Fatime Aleha Selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të respektuar. Hazrete Fatime Aleha Selam, zonja e ujit dhe e pasqyrës. Medina ishte ende e trishtuar për humbjen e profetit të madh të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kur një fatkeqësi tjetër e madhe e preku këtë qytet dhe vajza e tij e dashur, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, u largua nga kjo botë. Medina ishte akoma e pllakosur nga dhimbja dhe trishtimi për humbjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vendi i zbrazët i të dërguarit të Zotit dhe i mëshirës së botëve kishte trishtuar qiejt dhe tokën. se cili nga shokët e ti, me besimin dhe përkushtimin e ti, e ndjente dhe vuante vëndin bosh të profetit Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi salam, por në shtëpinë e vajzës së vetme të profetit ishte një zi e madhe, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, ajo që profeti e quajti nëna e babait dhe pjesë e trupit, ajo që kur ishte fëmi përkëdhelte me dorën e saj kokën e profetit dhe me lotë në sy pastronte pluhurin nga koka e krijesës më të mirë në botë, Fatime Zahra alaiha salam, e cila kur profetin e merte malli për aromën e parajsës, e puthte dhe e nuhaste aromën e saj, tani ka pësuar një fatkeqësi që rritet gjithnjë më shumë dhe nuk shërohet. Nuk ishte ngushëllim për të gjithë këtë dëshpërim, sepse jo vetëm profeti, por edhe porosia e tij do të harroheshin. Megjithatë, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam dëshironte t'ia falte jetën e saj trupit në gjysmë shpirt të Islamit. Për Hazrete Fatimen alaiha salam, ajo që e bëri më të rënd largimin nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte krijimi i përçarjeve dhe i devijimeve në shoqërinë islame. Hazrete Fatimeja alaiha salam jetonte në një shtëpi ku profeti sa herë që dëshironte të hynte merrte leje, por pas profetit shtëpia e saj u sulmua dhe banorët e saj u kërcënuan dhe u fyen. Nuk kaloi shumë dhe Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, si pasojë dëmtimeve fizike, ushtri në shtratin e martirizimit. Në një veprim domethënës, ajo e porositi bashkëshortin e saj, Imam Aliun alaihi salam, që ta varroste natën në një vend të panjohur, çka ishte një protest kundër mjerimit dhe devijimit të shoqërisë. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, para vdekjes, kërkoi ujë dhe mori abdes, dhe pasi u vesh bukur, u kthye nga qabja dhe u lut me këto fjalë: O Zot, bëje vdekjen time të tillë që kur të më vi, të jetë sikur të ishte një njeriu më i dashur që e kam pritur për një kohë të gjatë. O Zot, dërgo për mua mëshirën dhe mirësinë tënde dhe vendose shpirtin tim së bashku me shpirtrat e pastër, me shpirtrat e drejtë, dhe trupin tim vendose për krah trupave të vepërmirëve dhe veprat e mia në rendin e veprave të pranueshme. Në ditën e tretë të muajt Xhamadul Thani të vitit 11 të kalendarit Hijri Kameri, vajza e dashur e profetit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mbylli sytë dhe u largua nga kjo botë, duke lënë pas veprat dhe vlerat më të përjetshme. Me këtë rast shprehim ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë dashamirësit e familjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jeta e Hazrete Fatimes alaiha salam, e bija e dashur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ishte e shkurtër dhe nuk i kaloi 18 vjet. Por në këtë periudhë të shkurtër, mënyra e saj dhe roli i saj efektiv në fusha të ndryshme shkëlqen dhe frymëzon. Në vazhdim të emisionit do të hedhim një vështrim për mbi tiparet dhe virtytet kryesore të Hazrete Fatimes alaiha salam, me qëllim që gratë e sotme t'i kultivojnë në vetvete këto virtyte. Një nga tiparet e spikatura të Hazrete Fatimes alaiha salam ishte pozita e saj e lartë morale dhe shpirtërore, shumë e njohur te kjo zonjë dashur. Trupi dhe shpirti Hazrete Fatimes alaiha salam ishte ndërthurur aq shumë me dashurin ndaj Zotit, sa që në të gjitha lëvizjet, veprimet dhe fjalët e saj, ajo mendonte vetëm për kënaqësinë e Zotit. Ajo që e kënaqte atë në jetë ishte të bënte një hap në shërbim të së vërtetës. Hazrete Fatime alaiha salam ishte gjithmonë me baban e saj në rrethanat më të vështira. Në një kohë ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam luftoi simbolet e shtypjes, tiranisë dhe të idhujtarisë, Hazrete Fatime alaiha salam mbrojti aspiratat dhe çështjen e tij fisnike. Një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e pyeti vajzën e tij, Hazrete Fatimen alaiha salam: "Fatime e dashur, e ke ndonjë kërkesë apo dëshirë? Tani Xhebrail Amini është pranë meje dhe ka sjell një mesazh nga Zoti i plotfuqishëm për t'ju dhënë gjithçka që dëshironi." Hazrete Fatime aleha selam, ju përgjigj babaj të saj. Kënaqësia që man nga shërbimi ndaj Zotit nuk lë më vend për ndonjë dëshirë tjetër. Nuk kam dëshirë tjetër, vetëm të shikoj vazhdimisht bukurinë, mirësinë dhe madhështinë e Zotit të plotfuqishëm dhe të gjithëmëshirshëm. Profeti sallallahu alejhi ve sellem për vajzën e tij ka thënë: Besimi në Zot ka depërtuar aq shumë në zemrën dhe shpirtin e Fatimes, saqë nuk ka asgjë që ta pengojë në adhurimin e tij. Kur ajo qëndron në altarin e adhurimit, drita e saj shkëlqen për ëngjëjt dhe qiellin, dhe Zoti i madhëruar u thot ëngjëjve: Shikojeni robin tim, si qëndron para meje në namaz, ndërsa trupi i dridhet dhe është zhytur në bindje dhe adhurim. O ëngjëj, jeni dëshmitar si i shpëtova nga vuajtit e ferrit, ndjekësit e Fatimes.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Ky hadith shpreh me bukuri pozitën e lartë shpirtërore të gruas në raport me krijuesin e mirësisë dhe bukurisë, dhe ne, gratë muslimane, nga ky hadith mësojmë se duhet të ringjallim frymën e adhurimit dhe përuljes në fjalët dhe veprat tona, dhe një pjesë të caktuar të ditës ta përkushtojmë vetëm për Zotin, të mendojmë për krijuesin e të gjitha mirësive dhe të falenderojmë për mirësitë e pafundme hyjnore, dhe me besimin tek Zoti të zbukurojmë dhe të ëmbëlsojmë jetën tonë. Meqense Hazrete Fatime Zahra alayha salam kishte një pikpamje të saktë dhe të thellë, ajo pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një nga të parat gra që kuptoi pasojat e rrezikshme të kthimit në standardet e xahiliatit, ignorancës, dhe i paralajmëroi muslimanët në lidhje me këtë. Ajo Kur'anin famëlart dhe helibetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e konsideroi si boshtin thelbësor për udhëheqjen dhe prosperitetin e një shoqërie, dhe muslimanët mund të arrijnë qëllimet e tyre vetëm duke i ndjekur ata. Si njeriu më i dashur i familjes së profetit Hazreti Fatimes alayha salam, duke u drejtuar njerëzve që kishin mbetur larg nga rruga e udhëzimit, tha se pse gaboni dhe hyni në një rrugë pa krye, ndërsa libri i Zotit është mes jush, përmbajtja e tij është e qartë dhe urdhërimet e tij janë të qarta dhe shenjat e udhëzimit të tij janë të dukshme. Hazrete Fatime alayha salam krijoi dhe organizoi një familje që shkëlqen dhe frymëzon gjatë gjithë historisë. Për të ilustruar brendësinë e shtëpisë së Hazrete Fatimes alayha salam dhe Imam Aliut alayhi salam, tipari më i rëndësishëm i kësaj qendre intime është përqendrimi në Zot, që është i mirëpritur në marrëdhëniet e brendshme të anëtarëve të kësaj familje dhe tregon se Zoti është një e vërtetë pashoqe dhe admirueshme që ka magjepsur të gjithë anëtarët e kësaj familje. Atmosfera e shtëpisë së Hazrete Fatimes alayha salam është aromatizuar me zërin e këndimit të Kuranit. Fëmijët shohin nënën e tyre duke u lutur Zotit dhe duke u dridhur sa herë që lutet. Adhurimi i bukur i Hazrete Fatimes për Zotin, që rrjedh nga njohja dhe dashuria e saj dhe vëmendja e saj për të ndihmuar të tjerët, është e papërshkrueshme për ta. Kjo shtëpi është qendra e dashurisë së Hazrete Fatimes Zahras alayha salam për bashkëshortin e saj, Ali bin Abi Talib. Me dashurin dhe sakrificën e saj, ajo zhvillon një familje, fëmijët e së cilës, se cili prej tyre bëhet burimi historisë dhe arkitekt i ndryshimeve botërore. Nuk ka asnjë shenjë ignorance, fanatizmi apo egoizmi në familjen e Hazrete Fatime Zahras alayha salam. Vajza e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me personalitetin e saj, e bëri të qartë se arritja në majën e përsosmërisë nuk ishte kufizuar vetëm tek gratë ose tek burrat. Ajo është një dhuratë nga Zoti për qenjet njerëzore, në mënyrë që ata të mund të lulëzojnë aftësitë e tyre të brendshme. Një nga rolet e shkëlqyera të Hazrete Fatimes alayhas salam ishte ngritja e nivelit të kulturës së njerëzve dhe shoqërisë. Me një vështrim të madh në thellësitë e mendimit dhe të njohurisë fetare, ajo ekspozoi dritën e rolit të gruas në shoqëri dhe shfaqi lartësinë e përsosmërisë së një gruaje në fushat e diturisë dhe etikës njerëzore. U afruan momentet e fundit të jetës së vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Megjithse Fatimeja, nga vrasdësia dhe pabesia e njerëzve, mbante një dhimbje të rëndë në gjoks, në kulmin e dashurisë dhe devotshmërisë, filloi të lutej dhe të adhuronte Zotin. Esma thot: "Un pash Hazrete Zahran alaiha salam, që ngriti dorën drejt qiellit dhe tha: O Zot, nga ty kërkoj që për hir të respektit të profetit e Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për hir të dashurisë së tij për mua, për hir të Aliut alaihi salam dhe trishtimit të tij për mua, për hir të Hasanit dhe të Husenit dhe pikëllimit të tyre për mua, për hir të lotëve të vajzave të mia për mua, fali mëkatet e umetit të babait tim, fali dhe mëshiroj ata dhe futi në parajs, sepse ti je streha më e nderuar dhe mëshiruesi më bujar." Edhe një herë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin e vdekjes së Hazretes Fatime Zahra alayha salam dhe i lutemi Zotit të na e falë mirësinë të ecim në ndjekjen e rrugës së aspiratave shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një analizë se cili është një terrorist, kush mund të quhet si i tillë, çfarë është bioterrorizmi e çfarë duhet të bëjnë individët apo shtetet për të përballur me bioterrorizmin. Ju ftojmë të na ndiqni në këtë analizë për të kuptuar më tej. Kush është terrorist? Çfarë është bioterrorizmi e çfarë duhet të bërë për të përballur me të? Sulmet terroriste kanë marrë jetën e qytetarëve në vende të ndryshme shumë herë gjatë dekadave të fundit, dhe shumica e këtyre operacioneve janë kryer me eksploziv dhe armë zjarri. Megjithatë, terroristët nuk kanë lënë pas dore përdorimin e armëve si gazrat helmuese dhe patogjenët e ndryshëm kundër objektivave të tyre. Fjala terrorizëm u përdor për herë të parë në vitin 1795 për të përcaktuar epokën e terrorit që pushtoi Parisin gjatë mbretërimit të Jakobinëve. Ky sekt revolucionar ekzekutoi një numër të madh qytetarësh për të rritur dhe konsoliduar kontrollin e tyre mbi shoqërinë franceze pas revolucionit. Përdorimi i armëve biologjike dhe kimike në fushën ushtarake ka një histori të gjatë. Në shekullin e 6, asirianët kontaminuan burimet e ujit të armiqve të tyre me një lloj kërpudhe helmuese. Në shekullin e 14, ushtria tartare preu kufomat e viktimave të murtajes dhe i hodhi në muret e armiqve të tyre, në mënyrë që sëmundja të përhapej tek njerëzit e shëndetshëm. Çfarë është terrorizmi? Në rrethanat aktuale dhe në literaturën aktuale, në nivel ndërkombëtar, termi terrorist përdoret për grupet që përdorin mjete frikësuese dhe vrasëse për qëllime politike të përzira me ideologji të caktuar. Dhe herë vrasin ushtar e herë civil në mjedise të ndryshme, duke sulmuar baza ushtarake, objektiva në rrugë dhe aeroporte dhe në shumë hapësira të tjera. Pas ngjarjeve të 11 shtatorit, organizata Al-Qaeda njihej si grupi terrorist më i shquar në botë. Dhe në mesin e dekadës së fundit, grupi terrorist ISIS, Shteti Islamik i Sirisë dhe Irakut, me veprimet e tij terroriste ja kaloi dhe organizatës Al-Qaeda me krimet që kreu në vende të ndryshme të lindjes së mesme, kryesisht në Siri dhe Irak. Për popullin iranian, gjatë 4 dekadave të fundit, organizata të tilla si Mujahedin e Khalq, të cilat pavarësisht ndryshimit të emrit dhe logos, njihen si hipokrit, duke kryer më shumë se 17,000 vrasje, janë shembulli i përsosur një grupi terrorist, dhe në fakt janë bërë një simbol i terrorizmit, ndërsa përveç tyre, janë dhe grupe të tjera si Harakat al-Nidal, Jundallah, ushtria e shejtanit, siç i thon iranianët, Jaysh al-Adl, ushtria e zullumit, siç i thon iranianët, Tondar, Kumole, Pezhak e të tjerë. Të gjitha këto grupime, rrugë të ndryshme politike dhe me figura të ndryshme, që nga aspekti i llojit të kontradiktave dhe llojit të armiqësisë, kanë shfaqur një ndërthurje të paparë dhe të çuditshme armiqësie ndaj një kombi në nivel botëror, dhe shumë herë kanë kapur armët në dorë dhe kanë vrarë civil iranian vazhdimisht edhe në çfarëdo lloj rrethanash. Terrorizmi është gjithashtu një titull për të cilin palët akuzojnë njëra tjetrën në disa konflikte. Gjatë luftës së fundit në territoret e pushtuara të Palestinës, pushtuesit sionist dhe mediat mbështetëse të tyre në mënyrë të përsëritur i quajnë terrorist grupet e rezistencës palestineze, veçanërisht lëvizjen Hamas, në kohën kur vetë udhëheqësit e Tel Avivit kanë qenë faktor kryesor të terrorizmit shtetëror në nivel ndërkombëtar, që nga krijimi i regjimit pushtues Izraelit, e me qëra fjala kanë qenë të përfshirë në operacione dhe atentate të shumta terroriste për të eliminuar liderët e palës kundërshtare dhe veprimet të tilla, i quajnë nder dhe shenjë të aftësive të tyre. Natyrisht, izraelitët nuk janë të vetmit në avancimin e terrorizmit shtetëror dhe vrasja e generalit Sulejmani, komandant i forcave Quds të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, në janar të 2020-s në aeroportin e Bagdadit, për të cilin administrata e ish-presidentit amerikan Donald Trump pranoi përgjegjësinë, tregon konkurrencën e ngushtë midis Washingtonit dhe Tel Avivit në zhvillimin e terrorizmit shtetëror. Historiku i bioterrorizmit dhe kapitulli i ri i këtij fenomeni. Pavarësisht shtrirjes së përdorimit të terrorizmit dhe numrit të akteve terroriste në botë, fjala bioterrorizëm është ende bosh në shumë fjalorë në gjuhën angleze. Duke bërë disa kërkime në bazat e të dhënave ekzistuese të fjalorit, konstatohet se kjo fjalë është përdorur për herë të parë në një gazetë amerikane në vitin 1997. Ky term nuk i referohet vetëm përdorimit të organizatave që shkaktojnë sëmundje si armë lufte, por edhe përdorimi të armëve kimike si agjentët nervor dhe gazi mustard. Përdorimi i armëve biologjike dhe kimike në fushën ushtarake ka një historik shumë të gjatë. Në shekullin e 6, tek asirianët kontaminuan burimet e ujit të armiqve të tyre me një lloj të kërpudhave helmuese. Në shekullin e 14, ushtria tatare preu dhe coptoi kufomat e viktimave të murtajes dhe i hodhi ato në muret e armiqve të tyre, në mënyrë që sëmundja të përhapej tek njerëzit e shëndetshëm, duke parë elementët përbërës të sistemit që çon në prodhimin e armëve biologjike. Duhet thënë se tani pragjet teknike janë ulur dhe mundësia e prodhimit të armëve të tilla është bërë më e lehtë dhe më e mundshme për shumë njerëz të ndryshëm. Një nga shembujt e përdorimit të luftës kimike është përdorimi i gazit mustard nga ushtria gjermane në luftën e parë botërore. Pas kësaj, protokolli i Gjenevës, si nënshkruar në vitin 1925, ndaloi përdorimin e armëve kimike në luftë. Në vitin 1972, prodhimi, grumbullimi dhe përdorimi i armëve biologjike u ndalua në një tjetër traktat ndërkombëtar. Përdorimi ushtarak i këtyre armëve mund të jetë i kufizuar dhe i ndaluar, por grupet terroriste nuk vendosin asnjë kufizim në përdorimin e këtyre llojeve të armëve, sepse është shumë e lehtë dhe e mundshme për të marrë këto armë në krahasim me armët e shtrenjta konvencionale, që është shumë e vështirë për të siguruar ato armë konvencionale.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në 20 vitet e fundit ka pasur sulme të mëdha dhe të shpeshta nga terroristë në vende të ndryshme të botës, kundër qytetarëve dhe objektivave civile. Në vitin 1984, antarët e një grupi fetar lëshuan gaz nervor të quajtur sarin në metron e Tokios dhe vran apo helmuan 750 njerëz. Në një ngjarje tjetër në vitin 2001, letra postare të kontaminuara nga antraksi u shpërndan në disa zona të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke infektuar 22 persona e duke vrarë 5 prej tyre. Duke marrë parasysh këto dhe raste të tjera të ngjashme, mund të thuhet se ka një interes në rritje në përdorimin e këtyre mekanizmave dhe metodave nga grupet dhe organizatat e ndryshme terroriste. Një pjesë e konsiderueshme informacionit në lidhje me bioterrorizmit dhe armët biologjike janë edhe në dispozicion të publikut. Ky informacion mund të gjendet në raportet e qeverisë, libra, gazeta, revista dhe revista shkencore, si dhe në internet. Natyrisht, duke theksuar se si një sasi e madhe këtyre burimeve japin informacion të pasakt, por jo të besueshëm dhe të gabuar, që në shumë raste bëhet me qëllim. Deri më tani, burimet më të besueshme ofrohen nga agjensitë qeveritare, organizatat ndërkombëtare shkencore, qendrat kërkimore akademike dhe shoqatat shkencore. Kërcënimet biologjike dhe politikat e vendeve. Sipas asaj që u tha më lart, ka nevojë për propozime politikash të caktuara dhe kufizuese në disa fusha të ndryshme në lidhje me parandalimin e bioterrorizmit të mundshëm dhe mbrojtjen e shoqërisë njerëzore nga një ngjarje e tillë. Nëse këto përpjekje dështojnë, ne duhet të marrim parasysh gjithashtu masa dhe mënyra përkatëse për kundër përgjigje dhe ringjallje të shpejtë në mënyrë që të mund të rikthehemi në jetën normale. Në lidhje me mbrojtjen përballë armëve biologjike, ekziston një boshllëk serioz i politikave që duhet adresuar. Duke parë elementët përbërës të sistemit që çon në prodhimin e armëve biologjike, pragjet teknike janë ulur dhe mundësia e prodhimit të armëve të tilla është lehtësuar dhe është bërë më e mundshme për persona dhe grupe të ndryshme. Në një fushë ku duket se kemi më shumë fuqi dhe kapacitet, është ushtrimi i ndikimit mbi motivet dhe synimet. Megjithatë, ka ende dallime dhe mosmarrveshje në lidhje me mundësinë e ndodhjes së një sulmi bioterrorist. Disa thonë se një sulm bioterrorist është i pashmangshëm, ndërsa të tjerë besojnë se kërcënimi për sulme bioterroriste është tejet i egzageruar, prandaj është e nevojshme të bëhet një vlerësim më i sakt në lidhje me këtë çështje. Vëzhgimi dhe mbikëqyrja biologjike janë të nevojshme për të nëmbrojtur nga një gamë gjërë problemesh dhe kërcënimesh, sidomos duke përfshirë kërcënimet që ndodhin natyrshëm në sektorin e bujqësisë dhe në zinxhirin e produkteve tona ushqimore. Disa ekspertë besojnë se termi armë të shkatërimit në masë nuk ka të bëjë me këtë ngjarje dhe duhet të hiqet nga fjalorët gjuhësor dhe terminologjik. Por ky është një gabim i madh, sepse një nga mjetet më efektive që kemi në dispozicion në luftën kundër bioterrorizmit është frika e konsiderueshme dhe paniku që i atribuohet përdorimit të armëve të shkatërimit në masë. Sigurisht, hapja e kësaj fraze dhe diskutimi për kapacitetet bërthamore, kimike, biologjike, radiologjike dhe shpërthyese shkakton konfuzion në këtë çështje. Fraza armët e shkatërrimit në masë, WMD, ka krijuar një prag të padukshëm për të cilin duhet të sigurohemi që të mbetet në nivel sa më të lartë të mundshëm. Në shumë vende thuhet se shpenzimet për mbrojtjen përballë armëve biologjike duhet të vazhdojnë dhe se programet e mbrojtjes përballë sulmeve me armë biologjike duhet të zgjerohen për të mbuluar të gjithë format e sëmundjeve dhe ndikimet mjedisore. Ne duhet të forcojmë kapacitetin e gjerë për zbulimin dhe trajtimin, për zbulimin dhe prodhimin e sistemeve të zbulimit dhe paralajmërimit. Vëzhgimi dhe mbikëqyrja e armëve dhe mjeteve sulmuese biologjike janë të nevojshme për të na mbrojtur nga një gamë gjerë problemesh dhe kërcënimesh, sidomos duke përfshirë kërcënimet që ndodhin natyrshëm në sektorin e bujqësisë dhe në zinxhirin e produkteve tona ushqimore. Bazuar në këtë pikpamje, e cila është e nevojshme të prodhohen sisteme sensor që reduktojnë kohën për të paralajmëruar, për çlirimin dhe përhapjen e lëndëve helmuese dhe toksinave, dhe që na lejojnë të pastrojmë shpejt një zonë të kontaminuar për të parandaluar ndotjen dhe përhapjen e mëtejshme të lëndëve helmuese. Shumica e sistemeve të paralajmërimit të hershëm në përdorim sot kanë ende një vonesë të gjatë që duhet ende shumë kohë për të përcaktuar nëse ka ndodhur një sulm bioterrorist apo jo. Në bazë të kësaj, shumë nga këto sisteme janë zbulimi i kërcënimit dhe jo zbulimi deri në paralajmërim. Megjithatë, nëse zhvillojmë aftësinë e nevojshme për zbulimin dhe identifikimin e shpejtë, ne duhet të zhvillojmë sisteme që reduktojnë kohën ndërmjet përhapjes fillestare dhe zbulimit përfundimtar. Në këtë kuadër duhet përmendur fakti se ndotja e burimeve ujore në një vend si Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dekadat e fundit ka qenë një nga fobitë për të cilat her pas here janë publikuar thashe theme dhe spekulime të ndryshme në një shtet të këtij vendi. Disa besojnë se duhet të zhvillohet një teknologji që përfshin një gamë më të gjerë të aftësive dhe kapaciteteve diagnostikuese në një mjet të vetëm diagnostikues mjekësor. Sistemet e edukimit dhe logjistike akoma ka nevojë për një vendim të tillë, dhe gjithashtu duhet të rishikohen për të përcaktuar se si mund të ndihmohet personeli mjekësor. Sistemet e mbështetjes së vendimeve duhet të shkrihen në një sër diagnozash mjekësore për të sjellë këtë fushë në epokën e komunikimit. Është e nevojshme të shkohet drejt zhvillimit të më shumë antibiotikëve dhe antiviralëve që ndikojnë më shumë mbi patogjen bakterial dhe virus të ndryshëm. Diskutimet pas përhapjes së virusit korona dhe thashethemeve të spekulimeve si ai që u lirua qëllimisht nga laboratori i qytetit Wuhan në Kinë morën dimensione të reja. Bioterrorizmi është kërcënimi pamohueshëm i së tashmes dhe i së ardhmes. Në kohën kur të hiqen kufizimet për armët biologjike, menjëherë do të rritet rreziku në përmasa shumë më të mëdha. Nëse historia është udhërofyes i ynë, kërcënimi armëve biologjike ka qenë gjithmonë rritje, duke u rritur drejt për drejt në përmasa të mëdha dhe qeverit po bëjnë më shumë përpjekje për ta fshehur këtë. Kultura e mbyllur ushtarake dhe mungesa e përgjegjësisë ndaj publikut e dyfishon këtë kërcënim. Duke parë gjatë shekullit të kaluar, mund të kemi shpresë për përparimin që është bërë deri më tani dhe që ka reduktuar kërcënimin e armëve biologjike. Nuk ka dyshim se mbrojtja më e mirë kundër përhapjes së armëve biologjike mbetet transparenca. Armët biologjike janë, në fakt, një klasë ndryshme kërcënimesh, përhapja të cilave është ndryshme, burimi i tyre është i ndryshëm, faktorët e tyre të mundshëm janë të shumtë dhe ndikimi i tyre i mundshëm në shoqëri është shumë i ndryshëm. Ndikimet e mundshme të armëve biologjike mbi shoqëritë janë të shumëllojshme dhe të ndryshme, duke përfshirë efektet psikologjike, çrregullimet sociale, si dhe sëmundjet dhe vdekjet e njerëzve. Mund të bëhen pretendime radikale për armët biologjike dhe bioterrorizmin. Qëllimi i politikës duhet të jetë qëllim specifik që lidhet me shpërndarjen e informacionit të besueshëm. Duhet të forcohet edukimi dhe vetëdijësimi i publikut dhe duhet të ketë prioritet dhe shqyrtimi i kërkimeve shkencore, duhet të forcohet raportimi dhe identifikimi i sëmundjeve, mbledhja e informacioneve të sigurisë, mekanizmat qeveritar të mbikëqyrjes dhe masat e përputhshmërisë me traktatet ndërkombëtare duhet të forcohen të gjitha. Agjencitë ushtarake dhe të inteligjencës veprojnë në mënyrë shumë sekrete dhe bashkëpunimi me sektorin farmaceutik është i vështirë. Është përgjegjësi e liderëve politik që të tregojnë se prioriteti i parë i tyre është mbrojtja e jetës së njerëzve të të gjithë rrethanave. Veprimet sekrete të qeverisë, siç ka treguar shekulli 20, kanë rritur rrezikun fteketpërurës nga armët biologjike, të cilat mbi të gjitha kërcënojnë njerëzit, të cilët nuk i kushtojnë as vëmendjen më të vogël këtyre çështjeve. Zgjidhja për të përballur me programe dhe kërcënime të tilla është rritja e besimit dypalësh dhe forcimi i marrëdhënieve ndërkombëtare, gjë që do të zvogëlojë këtë pabarazi ekonomike ekstreme për të përballur me kërcënimet e përbashkëta.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.